astăzi în sesiunea 11-a, în studiul nostru pe care o să-l facem în Cartea Apocalipsa, și pentru că Domnul Iisus Hristos ne iubește, pentru că Domnul Iisus Hristos vrea ca noi să înțelegem Cartea Apocalipsa așa cum și-o dorește El. Astăzi vom face o incursiune, practic, vom deschide o paranteză în studiul Apocalipsa și vom merge un pic înapoi în timp. Vom ajunge din nou în ceea ce vă aduceți aminte că noi am studiat la Cartea Daniel. Și de acolo vom lua și vom desface puțin capitolul al 9-lea în sesiunea de astăzi și în sesiunea de data viitoare. De ce? Dacă vă aduceți aminte, iubiții mei, atunci când ucenicii îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos: Doamne, cum va fi la sfârșitul vremurilor? Domnul Iisus Hristos îi ia deoparte pe ceea ce noi numim muntele măslinilor sau discursul de pe muntele măslinilor. Și acolo pe muntele măslinilor le descoperă o taină. Pentru că vrem să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu așa cum El ni l-a lăsat. Și nu vrem să facem din acest studiu doar o frunzăreală prin Biblie. Vom face exact același lucru pe care cei patru ucenici l-au luat pe Domnul deoparte. Îl vom întreba și noi astăzi pe Domnul: Doamne, cum va fi la sfârșitul tuturor vremurilor? Având în vedere că de la capitolul 4 în sus, tot ceea ce Apocalipsa ne pune la dispoziție este viitor. Este ceea ce se va întâmpla pe pământ după ce biserica Domnului va fi luată acasă. Ca să înțelegem toate aceste lucruri, este așadar imperativ să înțelegem ceea ce profeții ne-au arătat încă din vremea lui Daniel. Și nu facem asta la întâmplare, ci facem acest lucru la îndemnul Domnului Iisus Hristos. Și veți înțelege de ce Domnul alege să facă acest lucru. Așadar, în sesiunea aceasta o să facem un review al cărții Daniel. Este fundamental să înțelegem ceea ce Daniel a primit de la Domnul Iisus Hristos. Și ca să aveți un tablou complet, haideți să vedeți de unde pleacă totul. Când Domnul Iisus Hristos este luat pe muntele măslinilor deoparte, și găsiți asta înregistrat în 3 dintre cele 4 evanghelii, în Matei 24 și 25, în Marcu 13 și în Luca 21. Când Domnul Iisus Hristos așadar este luat deoparte și ucenicii îl întreabă: Doamne, cum va fi la sfârșitul vremurilor? El le dă un răspuns atât de cuprinzător încât ar fi ușor pentru noi să înțelegem Biblia din punct de vedere profetic și Apocalipsa mai ales, dacă am băgat de seamă ceea ce Domnul spune acolo. Cei patru ucenici care îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos sunt aceiași care în mod frecvent sunt în preajma lui ca un nucleu intern. Mereu Petru, Iacov, Ioan și câteodată Andrei. Vedeți acești patru ucenici în majoritatea evenimentelor în care Domnul spune taine. Între cei 12 ucenici, Domnul avea un nucleu de prieteni strânși, cărora îl încredințează niște taine. Sunteți voi prietenii lui Dumnezeu astăzi? Dacă da, să știți că El vă va da și vouă aceste taine. Ei bine, când ei îl întreabă: Doamne, cum va fi la sfârșitul vremurilor? Domnul le spune, și găsiți asta înregistrat în Matei 24, în Marcu 13, în Luca 20, și 1. Este o temă pentru acasă. Citiți, vă rog, toate aceste capitole pentru că vă vor arăta practic panorama ultimelor evenimente, așa cum Domnul Iisus Hristos a spus-o. Nu Florin Antonie, nu teologul X, Y sau Z. Este practic înregistrarea vorbelor Domnului Iisus Hristos. Interesant că în toate aceste trei capitole Domnul Iisus Hristos punctează sau direcționează cu degetul către Daniel, capitolul 9. Și el le spune practic: este cheia de interpretare a profețiilor de sfârșit. Cu alte cuvinte, când citești Matei 24, când citești Marcu 13, când citești Luca 21, tu trebuie să citești și Daniel capitolul 9. este ceea ce Domnul Iisus Hristos îți spune, nu eu. Și haideți să ne uităm cum a fost înregistrat în cuvântul lui Dumnezeu. Matei 24, versetul 3. El a șezut jos pe muntele măslinilor. Și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Este foarte interesant că Domnul Iisus Hristos îi atenționează pe ucenici, aveți grijă să nu cumva să vă înșele cineva. De ce credeți că El face asta? Pentru că mulți astăzi, mai mult ca niciodată, vin și spun tot felul de cuvinte, de vorbe, de profeții, de sfaturi în numele Domnului Iisus Hristos. Cum știi dacă ei sunt veniți de la Domnul? Cum știi dacă sunt niște proroci adevărați? Citind cuvântul lui Dumnezeu. Căci cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele. Când tu ai o lanternă în noaptea în care umbli, nu mai cazi în gropi, pentru că tu vezi dinainte groapa. Și o lumină pe cărarea mea, spune Psalmul 119. Băgați de seamă ca să nu vă înșele cineva. Cum vezi asta? Prin cuvântul lui Hristos. Pentru că tot psalmistul spune că prin lumina ta noi vedem lumina. Și care e lumina lui Dumnezeu? Care e lumina lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu. Citiți, vă rog, cu atenție aceste lucruri. Cu alte cuvinte, Domnul le spune, băgați de seamă voi ca să nu cumva să vă înșele cineva. Astăzi, urmând sfatul acestor vorbe extraordinare pe care Domnul le dă, ca să înțelegem Apocalipsa de la capitolul 4 la capitolul 22, am găsit cu cale să inferăm, să punem o paranteză în care să ne uităm la Daniel capitolul 9, pentru că Domnul ne-a cerut și nouă, astfel încât calea să ne fie netedă. Și Domnul continuă, vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie, vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurile vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Sunt mulți teologi astăzi care analizează toate aceste elemente pe care le-am enumerat din Matei 24 ca fiind semne ale venirii Domnului Iisus Hristos. Ele nu sunt semne, dragii mei. Nu astea sunt semnele venirii Domnului, ci astea arată că atunci va începe durerea, prigoana. Și vom lămuri aspectul acesta în continuare. Domnul Iisus Hristos continuă la versetul 15. De aceea când veți vedea urâciunea pustirii, și acesta este versetul cheie la care vă rog să fiți atenți, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul preasfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți. Cine citește să înțeleagă. Este un imperativ în limba greacă. Tu trebuie să înțelegi. Și unde să înțelegi asta? Când vei vedea urâciunea pustirii. Unde? În locul preasfânt. Asta implică două aspecte fundamentale. În primul rând, să ai capacitatea să vezi urăciunea pustiirii și o să vă explic cum și ce se va întâmpla. Și în al doilea rând, templu să fie reconstruit la Ierusalim. Dar haideți să vedem dacă despre asta vorbește Domnul. Cine va fi pe acoperișul casei, să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă. Și cine va fi la câmp, să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna și nici într-o zi de sabat. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Domnul Iisus Hristos te-a îndemnat să faci ceva. Când veți vedea urăciunea pustirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul preasfânt. Cine citește să înțeleagă. Haideți să vedem. Dacă Domnul Iisus Hristos ne spune așadar, dragii mei, ca să înțelegeți vremile de sfârșit, trebuie să mergeți în Daniel. Unde vorbește Daniel despre aceasta și ce profeție are el cu privire la noi? Apropo, sunt foarte mulți astăzi care încă pun la îndoială autenticitatea cărții Daniel. Dacă este scrisă de Daniel sau de altcineva, dacă este scrisă după evenimente, după ce evenimentele s-au întâmplat sau este scrisă înainte de evenimentele care s-au întâmplat. Remarcați aici că este cineva care îl autorizează pe Daniel în mod clar și direct. Cine? Domnul Iisus Hristos. Păi dacă Domnul spune asta, eu aleg să-l cred pe cuvânt. Cine nu crede că Daniel a fost profetul care a scris cartea Daniel, cred că are o problemă mai mare decât aceasta, aceea de a crede în Domnul Iisus Hristos și așa mai departe. Haideți să ne uităm așa de la cartea lui Daniel, la capitolul 9, ca să înțelegem ce a vrut el să ne spună. Și acolo am spus data trecută că vom citi cu predilecție acest capitol care vorbește despre o profeție numită profeția celor 70 de săptămâni sau este practic, dragii mei, pe limbajul nostru tehnico-tactic, numărătoarea inversă pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o sau a dat semnalul să înceapă și care se va opri la sfârșitul vremurilor, atunci când El va încheia această istorie. Este important să înțelegeți că Daniel este o carte a Vechiului Testament, a Tanahului. Original era fost scris în limba evreiască. Daniel este una dintre cărțile misterioase pentru că este scrisă în două limbi distincte. Este scrisă pe de-o parte în evreiește și apoi este scrisă în limba caldeiană. El este scris Vechiul Testament în zilele lui Ezra și lui Neemia și cu aproape 300 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos, adică mai precis între 285 și 270, se traduce în ceea ce noi avem astăzi subtitulatura de Septuaginta. Septuaginta este un termen fancy pentru că la traducere ei au participat 70 de înțelepți ai vremii, s-au strâns în Alexandria, sub Ptolemeu Filadelfis al doilea și după ce acesta cheltuie o avere extraordinară, Biblia este tradusă în limba greacă din limba ebraică. De ce? La vremea respectivă, limba de circulație internațională în zona respectivă era limba greacă. Limba ebraică rămăsese la stadiul de a fi vorbită decât în sinagogă, decât de preoți. Era o situație similară cu ceea ce întâlniți astăzi în bisericile catolice, unde preotul vorbește sau predică în limba latină și tu s-ar putea să n-ai nicio șansă de a înțelege ceea ce spune el acolo. Așa se întâmpla în vremea Domnului Iisus Hristos și așa se întâmpla încă cu 300 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. Erau trei limbi de circulație așadar, era limba zonei respective ebraică, care o mai vorbeau decât anumiți, era limba greacă vorbită la nivel internațional și era limba latină împinsă cu forța de sistemul roman care venea din urmă. Ei bine, de ce este important pentru noi această sursă, Septuaginta? Pentru că este cea mai citată în Noul Testament. Ceea ce voi numiți scripturi, scripturile erau practic Vechiul Testament traduse în limba greacă la vremea Domnului Iisus Hristos. Ea este Biblia primilor apostoli. Și atât de valoroasă este încât cam toate citatele Domnului Iisus Hristos sau majoritatea citatelor Domnului Iisus Hristos din Vechiul Testament sunt luate din Septuaginta. Asta înseamnă că Domnul Iisus Hristos însuși a autentificat această traducere și practic nu mai adaug nimic aici, atâta vreme cât Domnul o autentifică. Ea are în contrast, practic, textele masoretice sunt textele din limba ebraică, dar mare atenție, în anul 90, anno Domini, de data aceasta, era noastră, evreii n-au mai fost mulțumiți că Biblia de circulație devenise Septuaginta. Și atunci au retradus în limba ebraică, ceea ce noi astăzi avem textele masoretice. Priviți, vă rog, că ea este scrisă la aproape 100 de ani după Domnul Iisus Hristos. Consider, ca și om care am lucrat în știință, că e mai bine să te uiți în sursele cât mai aproape de original. Mai ales că Domnul Iisus Hristos citește din acestea. Și de ce e important pentru noi? dragii mei, să ne uităm în Septuaginta, pentru că ea scrie negru pe alb cartea lui Daniel și profețiile acestuia. Așadar, o sursă inestimabilă în valoare, cu 300 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos, negru pe alb, circula în limba greacă. Și ea cuprinde această fastuoasă carte a lui Daniel și în ea găsiți fastuosul capitol 9, care este cea mai frumoasă profeție a Vechiului Testament în ceea ce ne privește pe noi, pentru că ea îți arată cu un calcul matematic de o precizie uimitoare numărătoare inversă până când Meșiah Naged urma să fie încoronat ca rege al lui Israel. Daniel capitolul 9, iubiții mei, mai poartă numele de rugăciunea întreruptă. Și astăzi vom înțelege ce înseamnă puterea rugăciunii, ce înseamnă exemplul rugăciunii, ce înseamnă să știi să te rogi, ce înseamnă să stai de vorbă cu Dumnezeu. Și avem, practic, dacă îmi permiteți, cel mai frumos exemplu pentru noi. Ea are o structură interesantă. Practic, veți vedea de la versetul 1 la versetul 19 în capitolul 9 toată rugăciunea lui Daniel. Apoi, de la versetul 20 la versetul 23, veți vedea că, practic, rugăciunea lui este întreruptă de prezența Arhanghelului Gabriel. Și apoi, după ce Arhanghelul Gabriel vine, el îi dă cea mai fascinantă profeție așadar. Este compusă din 4 versete pe care trebuie să le puneți în buzunarul inimii noastre, pentru că ele sunt secretul de interpretare a tuturor profețiilor despre venirea Domnului Iisus Hristos. Dacă știți aceste 4 versete, 24 la 27 din Daniel 9, nu veți avea probleme să înțelegeți nicio profeție de aici înainte. Haideți să ne uităm așadar la rugăciunea lui Daniel și vă rog să băgați de seamă la felul în care rugăciunea noastră trebuie să fie. În anul din tâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveroș, din neamul pe mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția haldeilor. În anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Priviți, vă rog, acest tablou, iubiții mei. Avem așadar apropierea sfârșitului robiei. Avem un om care la vremea respectivă fusese prim-ministru în 3 imperii mari. Un om care a lucrat la cel mai înalt rang, care a avut și faimă, a avut și statut, a avut și bani și putea să facă ce vroia el. Și fă o paralelă între tine astăzi. Trăiești în cea mai mare opulență. Ai tot ce-ți poți permite. Mult mai mult decât au putut visa părinții tăi. Și tu te apropii de ceasul în care robia ta pe acest pământ se va termina. Uite-te la Daniel. Ce face Daniel? În primul rând, Daniel își citește Biblia lui. Am văzut din cărți, și el îți spune acolo, citea practic prorocul Ieremia. Mai citești tu cuvântul lui Dumnezeu? Tu trebuie să știi că ți se apropie plecarea acasă. Domnul vine. Mai vezi tu cuvântul lui Dumnezeu astăzi? Privește, te rog, la Daniel. Ce spune el practic mai departe? Am văzut că trebuiau să treacă 70 de ani. De unde știa el asta? Iată citatul din Ieremia. Toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Este profeția pe care practic Domnul o dă împotriva Ierusalimului și pe care Daniel o vede. Dar când se vor împlini acești 70 de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegiuirile lor, voi pedepsi țara haldeilor și o voi preface în niște dărâmături veșnice. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos transmite prin proroci. Și dacă știi să te uiți și să citești, tu vezi ce se va întâmpla. Daniel a știut unde să se uite. Și el continuă, practic, acest Ieremia.
Dar iată ce zice Domnul, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Și atunci Daniel capătă speranță. Dacă Domnul a zis așa că ne aduce înapoi, apoi, El ne aduce înapoi. Și ia uite-te ce face Daniel. Trebuie să faci și tu, pentru că Domnul ți-a făcut aceeași promisiune ție. Am să vin să te iau acasă, Biserica Sion. Fă ca Daniel. Și m-am întors fața spre Domnul Dumnezeu, continuă el, ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. Ce face un copil al lui Dumnezeu când știe că se apropie să plece acasă și să vină ceea ce noi numim răpire? Pune picioarele pe birou și zice, yes, vine Domnul, pot să mă distrez, s-a terminat cu alergarea mea în lume. Nu. Ce a făcut Daniel? Mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune în primul rând. Termen similar acolo cu laudă. În al doilea rând, cu cereri. În al treilea rând, cu post. Mai postiți voi. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și i-am făcut următoarea mărturisire și este practic cea mai frumoasă rugăciune a Bibliei. Așa că fiți atenți. Doamne Dumnezeule, mare și înfricoșat, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce te iubesc și păzesc poruncile tale. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile tale. Priviți, vă rog, accentul și aspectul pe care îl vizează Daniel. Despre cine vorbește el aici? Vreau să știți că Daniel este unul din cei doi oameni din întreaga Biblie despre care nu se spune absolut nimic rău. Exceptându-L pe Domnul Iisus Hristos, bineînțeles, dar El a fost Dumnezeu. Daniel și, ca să vă scutez de cercetări laborioase și plictisitoare, Iosif. Și cu toate astea, El se pune în rândul păcătoșilor, celor care au păcătuit. Doamne, nu! El nu vine cu, Doamne, ei au păcătuit și din cauza lor eu sunt în robie. Nu. Doamne, noi am păcătuit, noi am săvârșit nelegiuire. Așa te vrea Dumnezeu, să te incluzi aici, pentru că El spune undeva, căci în păcat m-a zămislit mama mea. Când vei recunoaște că ești păcătos, Domnul îți va da salvare. Doamne, continuă în versetul 6, n-am ascultat pe robii Tăi, prorocii, care au vorbit în numele Tău împăraților noștri, căpeteniilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. Mai devreme am văzut că El a fost singurul care s-a uitat și a văzut în Ieremia. Și cu toate astea, să-i include în poporul Lui. Așa te vrea Dumnezeu. Ăsta e un creștin adevărat, care se duce și îi ridică pe ceilalți și se vede pe sine însuși mai mic și nu mai mare. Și el continuă, Tu, Doamne, Tu ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umplă fața de rușine, nouă, tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate țările în care i-ai izgonit din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați față de Tine. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umplă fața de rușine. Da, nouă, împăraților noștri, căpeteniilor noastre, părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta. Îl simți practic, dragul meu și draga mea, pe Daniel cum tremură de emoție când vorbește cu Dumnezeu. Asta e rugăciunea plăcută lui Dumnezeu. Când tu conștientizezi cât ești de păcătos. Când tu înțelegi că stai de vorbă cu cel mai sfânt, curat și drept care poate exista. Când vei înțelege că în fața lui nu poți veni oricum, vei intra în starea lui Daniel. El tremura, îi simți practic doar citind aceste versuri. Și el continuă: la Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurare și iertare, căci împotriva lui ne-am răzvrătit. Auzi tu, soră, indiferent cât de grav e păcatul, auzi tu, frate, indiferent cât de negru ești tu, la Domnul Dumnezeu e îndurare și iertare. Indiferent cât de negru a fost păcatul tău, de vor fi negre ca smoala, spune Isaia, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca cârmâzul, ele se vor face albe ca lână. Slavă Domnului Iisus Hristos, pentru că doar Lui se cuvine această cinste, prin El s-a făcut posibil. Și Daniel continuă: noi n-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru ca să urmăm legile Lui pe care ni le pusese înainte prin robii Săi prorocii, ci tot Israelul a călcat legea Ta și s-a abătut astfel ca să n-asculte de glasul Tău. De aceea ne-au și lovit blestemele și jurămintele scrise în legea lui Moise, robul lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. El a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră și împotriva căpetenilor noastre care ne-au cârmuit. Și a adus peste noi o mare nenorocire, așa cum niciodată și nicăieri sub cer nu s-a mai întâmplat o nenorocire ca aceea care a venit asupra Ierusalimului. Privește profetic la versurile acestea, pentru că va veni și peste noi o astfel de nenorocire. Fii gata și roagă-te înainte ca ea să vină, pentru că atunci va fi prea târziu. Și Domnul continuă: după cum este scris în legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi. Și noi n-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru să nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre și n-am luat aminte la adevărul Tău. De aceea și Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să vină peste noi, căci Domnul Dumnezeul nostru este drept în toate lucrările pe care le-a făcut, dar noi n-am ascultat glasul Lui. Sunt nenorociri care vin peste tine? Este mâna Domnului prea tare care te apasă astăzi? Să nu uiți. Privește la Daniel, un om care a fost curat de la început până la sfârșit. Un om despre care nu s-a spus nimic greșit și rău. Și totuși, el s-a inclus în lista păgânilor, a păcătoșilor și a recunoscut: Doamne, noi nu Te-am rugat, noi nu ne-am întors, noi n-am luat aminte. Doamne, din cauza asta recunoaștem că Tu ai îngrijit, ai ținut cont și ne-ai trecut prin valea umbrei morții ca să ne trezești. Dragul meu și draga mea, dacă mâna Domnului te oprimă astăzi, este pentru că El te iubește, căci eu pedepsesc pe cine iubesc. Amin. Altfel, te-ai pierde. Și ce rost are pentru un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Și Domnul să fie lăudat. Pocăiește-te cât ai timp. Pocăință, nu uita, dragul meu, înseamnă metanoia, schimbarea minții tale. Și Domnul continuă aici: și acum, Doamne, Dumnezeul nostru, Tu care ai scos pe poporul Tău din țara Egiptului prin mâna Ta cea puternică și Ți-ai făcut un nume, așa cum este și astăzi, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, Doamne, dar, Doamne, după îndurarea Ta, abate mânia și urgia Ta de la cetatea Ta, Ierusalimul, de la muntele Tău cel Sfânt, căci din pricina păcatelor noastre și din pricina nelegiuirilor părinților noștri este Ierusalimul și poporul Tău de ocară tuturor celor ce-L înconjoară. Ascultă, dar, acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cererea robilor Tăi și pentru dragostea Domnului, fă să strălucească fața Ta peste sfântul Tău locaș pustiit. Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă. deschide ochii și privește la dărâmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat numele Tău. Căci nu pentru neprihănirea noastră îți aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Căci numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, și ia aminte, Doamne, la cererile Sionului și în seara aceasta. Amin. O rugăciune extraordinară a lui Daniel. O rugăciune plină de sens, de adevăr și de credință. Și în mijlocul acesteia, practic, de la versetul 20 la versetul 23, vom vedea că Domnul a ascultat atât de bine încât îl trimite pe Arhanghelul Gabriel și în mijlocul tremurului lui în rugăciune, Daniel primește o vizită extraordinară. Haideți să ne uităm la versetul 20. Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului Israel și îmi aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu. Pe când vorbeam eu în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute omul Gavril sau Gabriel. În limba ebraică sau în limba greacă este Ish, înseamnă bărbatul sau creatura. Daniel, Gabriel, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa în care se aducea jertfa de seară. Privește-te, rog, dragul meu și draga mea, la mentalitatea acestui om al lui Dumnezeu. Când a venit Gabriel? În clipa când se aducea jertfa de seară. Care jertfă? Mai exista oare jertfa de seară? Mai exista oare templu? Nu. El era deja în ruină de peste, de aproape 70 de ani. Și cu toate acestea, din mentalitatea lui Daniel, nu a dispărut obiceiul ca la jertfa de seară el să se închină lui Dumnezeu. După 70 de ani, Daniel încă avea mentalitatea unui om al lui Dumnezeu. Cum ești tu? Când vine duminică, și sună ceasul să mergi la biserică, te mai arde pe tine Duhul în tine ca să vii la cuvântul lui Dumnezeu. Când vine vineri seara și știi că avem studiu biblic, te mai arde pe tine cugetul ca să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Privește la Daniel. Și iată ce îi spune. El m-a învățat. A stat de vorbă cu mine și mi-a zis: Daniele, am venit acum ca să-ți luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc, căci tu ești prea iubit și scump. Ia aminte, dar, la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Cu alte cuvinte, când a plecat cuvântul ca să vină la Daniel? Când el a început să se roage și Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă vei avea curiozitatea să urmărești până la sfârșit și sesiunea viitoare, vei vedea că, practic, rugăciunea și postul lui Daniel au ținut 21 de zile. Așadar, dragul meu, nu aștepta ca în prima zi să primești răspuns. Daniel a stat în post și în rugăciune 21 de zile. Când a plecat spre el răspunsul lui Dumnezeu? În ultima zi? În prima zi! Și vei vedea de ce a ajuns atât de târziu. Îți dau un suspans pentru data viitoare ca să vii și mai curios decât ai venit astăzi. Așadar, Daniele, iată am ajuns la tine și am venit la tine ca eu să-ți deschid mintea, să-ți luminez mintea, să-ți fac de înțeles cum va fi să fie la sfârșitul vremurilor. Bagă așadar aminte, pentru că nu este interpretarea lui Daniel ceea ce vei auzi în continuare, ci este practic explicația Arhanghelului Gabriel. haideți să vedem dacă acesta are sau nu dreptate și mergem să ne uităm la ceea ce este mai frumos în această seară și sesiunea viitoare. Profeția celor 70 de săptămâni. Cel mai frumos aspect al cuvântului lui Dumnezeu din punct de vedere profetic, o cheie fără de care nu putem să mergem mai înainte în studiul nostru al cărții Apocalipsa. Practic, fără să înțelegi profeția celor 70 de săptămâni, nu poți înțelege Apocalipsa de la capitolul 4 la capitolul 22. Așadar, urechile ciulite. Ca să fie ușor de înțeles, având în vedere că străbatem decât două sesiuni, capitolul 9 din Daniel, vă spun structura acestei profeții. Practic, în versetul 24 veți vedea scopul pe care Dumnezeu îl are ca să transmită această profeție sau de ce ne-o trimite El. În versetul 25 veți înțelege cum sunt cele 69 de săptămâni, primele 69 de săptămâni din cele 70. Veți înțelege apoi că în versetul 26 El face o pauză între săptămâna 69 și săptămâna cea de-a 70-a. Și în versetul 27 avem cea de-a 70-a săptămână. Așadar, dragii mei, patru versete pline de sens. Și haideți să ne uităm peste aceste patru versete minunate. Vom citi versetul 24. Scopul profeției. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău, asupra cetății celei sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetuirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Ce ziceți? Au încetat păcatele pe pământ? Ia un ziar și uite-te ca să vezi mai clar. Nu. Deci, practic, cele 70 de săptămâni n-au încheiat încă, că aici spune, la finalul celor 70 de săptămâni, din momentul în care Daniel primește profeția, vor înceta fără de legile și ele încă sunt existente, păcat încă există și încă cât. Și până la ungerea Sfântului Sfinților este la noi, în traducerea Cornilescu, dragii mei, este un concept tradus un pic greșit. Accentul este pus un pic greșit pentru că Kadesh Kadashim nu înseamnă Sfântul Sfinților, ci înseamnă Sfânta Sfintelor. Sfânta Sfintelor este o componentă a templului lui Dumnezeu. Așadar, vor trece 70 de săptămâni, Shabua Shabuim, până când va fi uns din nou Sfânta Sfintelor. Și haideți să vedem ce sunt acești termeni. Shabua Shabuim însemna pentru ei 70 de săptămâni de ani. Ce sunt aceste săptămâni de ani, așadar? Știm că în cuvântul lui Dumnezeu și noi românii avem săptămâni de zile, așa-i? Avem zile. 7 zile sunt o săptămână. Le veți găsi și în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că El spune șabatul trebuie să fie în ziua a 7-a. Și El se încheie practic un ciclu pe care noi o numim o săptămână, pentru că spune că duminica e ziua întâi a săptămânii. În cuvântul lui Dumnezeu se vorbește chiar de săptămână și găsește asta în sărbătoarea săptămânilor. Vei găsi luni în cuvântul lui Dumnezeu și găsește asta de la Nisan la Tishri. Sunt 12 luni pe care evreii și le puneau la dispoziție în calendarul lor. Apoi avem ani și săptămâni de ani. Vă aduceți aminte de anii sabatici? Practic, dragii mei, săptămânile de ani sunt termeni pe care evreii îi folosesc astăzi. Și vă dau un exemplu ca să mă înțelegeți. Dacă eu aș spune astăzi, frații mei iubiți, astăzi am să opresc lucrarea pe care eu o fac în Biserica Sion și ne vom vedea peste o decadă. Peste câți ani ne vom vedea așadar? Peste 10 ani. V-am spus că ne vom vedea peste 10 ani? Nu, ce v-am spus? Ne vom vedea peste o decadă. Așadar, cuvântul decadă este un fel, o formă de a spune. Așa au și evreii astăzi. Și pentru ei, Shabua Shabuim înseamnă 70 de săptămâni de ani. Ei au termenul săptămână de ani. O săptămână de ani pentru evrei înseamnă 7 ani. Așa cum pentru noi o decadă înseamnă 10 ani. Și haideți să mergem mai departe să înțelegem cum se joacă Gabriel cu acest termen. Să știi, dar și să înțelegi, zice Gabriel, că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul Mesia, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi, timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume, în vremuri de strâmtorare. Exprimarea în limba română face un pic sens diferit sau te încurcă puțin în interpretare. Dar dacă mergi să citești, poate cea mai la îndemână variantă pe care o avem este una dintre cele mai bune traduceri ale cuvântului lui Dumnezeu din limba greacă și din limba ebraică veche, este în limba engleză varianta King James. Shall be 7 weeks and 3 score and 2 weeks. Adică spune el, vor fi 7 săptămâni și 62 de săptămâni. De ce Duhul lui Dumnezeu a ales să se exprime în felul acesta? Există teologi care spun că Duhul lui Dumnezeu a separat cele 69 de săptămâni în 7 plus 62, pentru că 7 săptămâni de ani, adică 49 de ani, a durat pentru reconstrucția Ierusalimului. Așa cum Gabriel ne-a spus, de la darea poruncii, și avem un punct în care noi putem să facem calculul, așa? El ne spune, de la darea poruncii, porunca de reconstruire a Ierusalimului, și ai găsit asta în versetul 25, până la unsul Mesia, în limba engleză este Messiah the Prince, în limba ebraică este până la Messiah Nagid. Nagid este când el va fi declarat rege. Nagid este titlul pe care Saul l-a primit pentru prima dată în Israel. El a fost împăratul lui Israel. Adică așadar, de la reconstruirea Ierusalimului, de la darea poruncii până la Messiah Nagid, trebuia să treacă 69 de săptămâni, adică 483 de ani. Acum, dumneavoastră care cercetați cuvântul lui Dumnezeu cu atenție, știți că Biblia cuprinde în paginile ei 4 decrete care vizează reconstrucția după ce poporul trebuia să vină din robie. Este un decret dat de Cirus în 537 era, înainte de era noastră. Și îl găsești în Ezra de la capitolul 1, versetul 2 la 4. Mai este un decret dat de Darius. Îl găsești în Ezra, capitolul 6 de data asta, de la 1 la 5, apoi 8, apoi 12. Al treilea decret pe care îl găsești în cuvântul lui Dumnezeu este dat de Artaxerxe în 458 BC. Îl găsești scris în Ezra 7, de la 11 la 26. Și mai este un al patrulea decret, tot de Artaxerxe, în 445 de data asta BC, mai înspre noi cu 13 ani. Îl găsești scris în Neemia, de la 2, capitolul 2, versetul 5 la 8. Dragul meu și draga mea, ca să ne scutească de calcul, ca să ne scutească de confuzie bibliografică, Domnul Iisus Hristos a împuternicit pe Duhul Sfânt să fie extraordinar de precis. Și El ne spune acolo atât de clar, de la darea poruncii pentru zidirea cui? Din nou a cui? A Ierusalimului vor trece 62 plus 7 săptămâni de ani, adică 69 de săptămâni de ani, adică 483 de ani. Ei bine, primele 3 dintre decretele pe care vi le-am spus, a lui Cir, a lui Darius și primul al lui Artaxerxe, vizau toate reconstruirea templului, nu a Ierusalimului. Unul singur viza reconstruirea Ierusalimului ca și oraș, pentru că timp de 15 ani, practic, dragii mei, poate și mai bine, israeliții s-au chinuit să construiască și n-au făcut față deloc, pentru că dușmanii veneau mereu și le puneau bețe în roate. Vă aduceți aminte de Tobia, vă aduceți aminte de Țambalat. Și atunci Neemia, omul de încredere al împăratului Artaxerxe, era cel care îi purta cupa cu vin. Merge la el cu fața posomorâtă și îndrăznește să-L roage, Doamne, dă-mi, te rog, posibilitatea să clădești din nou zidurile Ierusalimului, pentru că este în ruină. Primește înzestrarea aceasta. Și merge și reconstruiește, practic, Ierusalimul. Atunci Artaxerxe se dă un decret. Și dragul meu și draga mea, spre slava lui Dumnezeu, este singurul decret pe care istoria îl păstrează cu dată pe el. Ceea ce a făcut munca noastră în teologie. Extraordinar de ușoară, pentru că noi știm practic de unde începe numărătoarea inversă a lui Dumnezeu. Nu știm unde se va termina și veți înțelege săptămâna viitoare de ce nu știm unde se va termina. Că nici Fiul, nici Îngerii din Ceruri nu știu ci decât Tatăl. Dar știm de unde a început și pentru că știm de unde a început, știm să ne luăm o marjă. Termenul folosit în acest Neemia, capitolul 2, este recob și caruț, care însemnau străzile și zidurile. Trebuia rezidite zidurile. Ele vizează reconstrucția orașului, așadar, și nu a templului. Practic, revenind la schema noastră dinainte, dragii mei, știm că porunca de reconstruire a Ierusalimului se face prin Artaxerxes Longimanus în 14 martie 445, înainte de era noastră. Aș vrea să vă fac atenți la faptul că în cuvântul lui Dumnezeu în Biblie, anii sunt cuantificați și sunt măsurați în 360 de zile, nu în 365 de zile. 365,25, adică 365 și un sfert. De ce? Sau îmi permit eu să spun asta? Pentru că așa îi utilizează Biblia. Găsește asta în Geneza, găsește asta în Daniel, găsește asta în Apocalipsa. Și sunt sigur că pe unii v-am uimit astăzi. Citiți cu atenție cuvântul lui Dumnezeu și veți găsi clar explicat de ce sunt de 360. Interesant este că toate calendarele antice, dragii mei, numărau anii în 360 de zile. Calendarele asiriene, caldeene, egiptene, evreiești, persane, grecești, feniciene, chinezești, maiașe, hinduse, catargiene, etrușe, teutone și așa mai departe. Toate măsurau anii în 360 de zile. Și ce s-a întâmplat? Este vreun motiv pentru care noi am ajuns să avem 365 și un sfert? Există o teorie în astronomie care se numește schimbarea orbitei Pământului datorită unei orbite rezonante pe care Pământul a avut-o împreună cu planeta Marte. Și asta este și o explicație logică la ceea ce noi numim ziua cea mai lungă a lui Iosua. Interesant că ziua cea mai lungă a lui Iosua corespunde istoric cu noaptea cea mai lungă din China. Citiți, vă rog, istoria Chinei și veți vedea că este cuprinsă acolo. Unde găsiți în Biblie, dragii mei, ani de 360 de zile? Dacă vă aduceți aminte, în aramaic, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în Daniel și în Apocalipsa două vremi și jumătate când vorbește despre necazul cel mare. Două vremi și jumătate însemna 1 plus 2 și jumătate. Și ce înseamnă asta? În altă parte ți-o numește aceste două vremi și jumătate ca fiind 3 ani și jumătate. În altă parte, aceeași perioadă de timp, în Apocalipsa 11, de data aceasta, este cuantificată ca fiind 42 de luni. În Apocalipsa 11 cu 3, cele 42 de luni, Domnul le spune că vor fi practic 1260 de zile și în Daniel 9 cu 27 veți vedea că este o jumătate de săptămână, adică consideră el acolo 3,5, cât înseamnă o săptămână de ani? 7 ani, cât înseamnă o jumătate de săptămână? 3 ani și jumătate. Practic, dacă priviți toate aceste aspecte pe care vi le-am pus înainte acum, fiecare bulinuță de aici, două vremi și jumătate, trei ani și jumătate, 42 de luni, 1260 de zile sau o săptămână și jumătate, toate, dragii mei, sunt despre același eveniment. Despre ceea ce se va întâmpla în necazul cel mare. Trei ani și jumătate. Și vom ajunge și vom parcurge acest lucru. De ce Duhul Sfânt alege să-L prezinte în atât de multe moduri și forme? Pentru că tu, dacă iei pixul și hârtia acasă și împarți 1260 de zile, împarți cele 42 de luni, împarți cei 3 ani și jumătate, vei înțelege că singura variantă în care lucrează ca să fie precis cuvântul lui Dumnezeu nu sunt 365 de zile într-un an, sunt 360 de zile într-un an. Și de unde a apărut această schimbare? Ei, dragul meu și draga mea, iată o explicație tehnică pentru tine ca să te bucure în seara aceasta, pentru că, spun unii savanți, orbita Pământului s-a aflat pentru o perioadă de timp în orbită rezonantă cu Marte. Ce înseamnă asta? Că undeva la o perioadă de 104 ani aproximativ, ele treceau foarte aproape una de cealaltă și gravitațional se influențau una pe alta. Așadar, ca să ne închipim schematic, haideți să privim Soarele în centrul ecranului nostru și să ne uităm practic la orbita Pământului care mergea în jurul Soarelui. Ca să vizualizați bine cum erau cele două orbite rezonante, Marte sau Planeta Roșie, cum este numită în astronomie, practic se intersecta undeva aproximativ la 104 ani cu orbita Pământului și ele treceau extraordinar de aproape una pe lângă cealaltă. Asta se întâmpla fie primăvara în jurul datei 20-21 martie, fie toamna în jurul datei 25 octombrie. Și găsiți un model astronomic pe internet, dacă vreți, sunt calculatoare performante astăzi care vă arată lucrurile acestea. Ce înseamnă asta? Că ele se influențau atât de puternic încât pământenii erau terorizați de Marte. De asta Marte a păstrat denumirea de planeta sau zeul războiului. Era tot timpul pictat în istorie sau reprezentat ca fiind cel care aducea războaie cu tremure, care aducea furtuni și neliniște pe pământ. De ce? Una dintre confirmările hazli pe care le putem face la această confirmare științifică este povestea lui Gulliver. Gulliver în insulele Laputa. La un moment dat, Gulliver merge în țara Laputa și acolo se întâlnește cu astronomii insulei respective, care îi spun că sunt mai bine pregătiți decât astronomii din Londra. Pentru că ei au descoperit că Marte are 4 sateliți și că unul dintre sateliți se învârte în sens opus decât ceilalți. Vreau să vă spun că asta a șocat oamenii de știință, pentru că Jonathan Swift descoperă sau spune această poveste cu 151 de ani înainte ca să se descopere telescopul și să se descopere practic că Marte are 4 sateliți naturali. De unde a știut acest om? De unde a știut Jonathan Swift că Marte are 4 sateliți? De unde a știut el că unul, unic în sistemul nostru solar, se învârte în sens opus decât ceilalți? Vreau să vă spun că unul dintre cei 4 sateliți este atât de mic și albedo se numește în știință, adică reflectivitatea luminii este atât de slabă încât foarte greu îl poți vedea și astăzi cu un telescop. Asta pentru că Marte trecea atât de aproape de Pământ încât se puteau vedea cu ochiul liber. Practic, câmpurile gravitaționale dintre cele două și orbitele pe care le-au în jurul Soarelui s-au stabilizat în jurul anului 701, înaintea erei noastre, spun unii dintre savanții de astăzi, și din acel moment, practic, Marte a scăzut în și-a micșorat, practic, traiectoria în jurul Soarelui, iar Pământul a crescut un pic. Practic, s-au influențat reciproc și ce a scăzut de la una s-a adăugat la cealaltă. Și noi am căpătat atunci, practic, 365 un sfert și Marte a scăzut, practic, cu 5 zile. A pierdut puțin. Primind această explicație, haideți să mergem mai departe. Știind că sunt, practic, 69 de săptămâni de ani, adică 483 de ani, de câte 360 de zile, unde trebuia să vină unsul Meșia sau Meșia Hnaghet? Iată că există o profeție în cuvântul lui Dumnezeu. Saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit, călare pe un măgar, pe mânz, pe mânzul unei măgărițe. La noi, spune împăratul, acolo scrie Nagid, Meșiah Nagid vine, călare pe un măgăruș. Adică era momentul când, practic, se împlinea profeția lui Daniel de la darea poruncii până la unsul Meșia. Zaharia vine și spune până când Meșia va veni unsul sau Meșia va veni pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Când a fost asta? Găsești în Luca 19 cu 38. Ei ziceau, la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim călare pe un mânz, poporul a luat frunze și și-a așternea hainele și spuneau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Practic, ei citează aici din Psalmul 118. Psalmul 118, dragii mei, este un psalm totalmente profetic. Pentru voi nu spune nimic, pentru evrei și pentru farisei și cărturarii de la vremea respectivă spunea extraordinar de mult. De ce? În speță, versetul 24 la 26, ne spune, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm, să ne veselim în ea. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Interesant că unii dintre farisei au zis, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. De ce au spus asta? Ei știau profeția lui Zaharia. Știau că împăratul va trebui să vină călare pe un mânz. De asemenea, ei știau că la intrarea în Ierusalim trebuia să se cânte psalmul 118. Ei recunosc, practic, ăsta este semnul lui Mesia. Dar de ce s-au supărat? Pentru că ei nu credeau că Iisus este Mesia. Și de aia le spune, împărat, învățătorule, tu ceartă-ți ucenicii pentru că nu vrem ca tu să fii vinovat de blasfemie. Ei nu știau că el chiar era Mesia. Așadar, dragul meu, ca să ai o reflexie și mai bună a lucrărilor, vreau să știi că Domnul Iisus Hristos să-și începe lucrarea în toamna anului 28. De unde știu lucrul acesta? Asta pentru că ne spune Luca. Unde ne spune Luca asta de anul 28? Trebuie să citești doar cu atenție. El spune că își leagă, practic, una din descrierile Bibliei de numirea ca împărat al lui Tiberius. Este numit împărat în anul 14. Augustus moare în anul, moare pe 19 august 14. Asta găsești în istorie. Și Luca ne spune că Domnul Iisus Hristos își începe lucrarea în al 15-lea an de domnie a lui Tiberius. Luca 3:1. E o formă de a spune, când eu te spun că tu ești în al 15-lea an de viață, cât înseamnă că ai împlinit? 14. Că ești în al 15-lea acum. Deci, cu alte cuvinte, când acolo în Luca 3:1 vezi că Domnul își începe lucrarea în al 15-lea an de domnie a lui Tiberius, să știi că e anul 14 de domnie, adică i s-au împlinit 14 ani de domnie. Deci, știind că el a fost uns ca împărat pe 14 anul Dominii, adăugăm încă 14 și știm că Domnul Iisus Hristos efectiv și-a început lucrarea pe 28 era noastră. De asemenea, știm din cuvântul lui Dumnezeu, dacă citești cu atenție, că el a prins ultimul Paște, al patrulea Paște, l-a sărbătorit 28 de ani plus 4, înseamnă anul 32, anul Dominii. Și dacă mergi și te uiți cu atenție în calendar, asta a fost pe 6 aprilie. Aviz celor care încearcă să pună ziua de Paște acolo, la locul nepotrivit. Știind toate aceste detalii așadar, știind că practic decretul lui Artaxerse e dat la 14 martie 445, găsiți negru pe alb toată profeția scrisă în Biblia Septuaginta, despre care v-am povestit la început, în traducerea Septuaginta, care e scrisă aproape 300 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. Știm din date istorice că Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim cu o săptămână înainte de Paște. Așa-i? Aproximativ. Pe 6 aprilie anul 32. Și aș vrea să fii atent, dragul meu, că dacă te uiți în calendare, 445 minus 32 îți vor da total de 173.740 de zile, ținând cont de calendarul de 360 de zile. Între 14 martie și 6 aprilie ai 24 de zile, zilele pe care noi le-am pus în anii bisecți, care s-au format în modificările de calendar, ajung exact 173.880 de zile, care înseamnă exact 483 de ani, așa cum Gabriel a profețit. Care a fost eroarea lui Gabriel? Zero. De la darea poruncii pentru rezidirea din nou a Ierusalimului, până la declararea lui Meșiah Nagid ca și unsa lui Israel, vor trece fix 173.880 de zile. Ei trebuia să știe asta, că vine Meșia. Ce a făcut ei? Privește ce spune Domnul Iisus Hristos în Luca. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, Doamne, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi. Când? În această zi. Aduceți-vă aminte că mulți au încercat să-l pună mai dinainte împărat peste Israel și el de fiecare dată le spunea, nu a sosit încă ceasul, clipa. Pe când de astă dată, el însuși e triggerul la eveniment, pentru că el însuși îi trimite pe ucenici: duceți-vă în sătulețul cu tare, veți găsi măgărușul, iată parola pe care o să o folosiți ca să luați măgărușul, aduceți-mi-l și eu voi intra în cetate. Sosise ceasul. Dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni zile, zice cuvântul Domnului, peste tine, când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi, din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Ierusalime, Ierusalime, am vrut să te strâng cum își strânge cloșca puii, dar tu nu ți-ai făcut temele, Ierusalime. Ce a făcut Domnul când a văzut-o? A plâns. Pentru că tu nu ți-ai făcut tema. Ne oprim astăzi aici, dragii mei. Și data viitoare vom vorbi despre intervalul care practic se pune între cele 69 de săptămâni și cea de-a 70-a. Vom vorbi practic de perioada aceasta de timp și aveți o surpriză mare din acest punct de vedere. Și vom vorbi chiar despre cea de-a 70-a săptămână și vom înțelege ce este acela necazul cel mare, cât ține necazul cel mare, unde este biserica în necazul cel mare și toate elementele tehnice și tactice de care aveți nevoie ca să înțelegeți mai bine studiul cărții Apocalipsa. Mulțumim Domnului, ne ridicăm. Jesus.